بسم الله الرحمن الرحيم حاضر سورة تفسير لغير اشترين ينبوسها بر قسكة تكرار ليمس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى الله سبحانه وتعالى Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga vahiy nozil qildi. Bu kishi oxirgi payg'ambar bo'ldilar. Vahiy nozil bo'lgandan keyin birinchi bu vahiyni qabul qilishlik u kishiga oson bo'lmadi. Juda og'ir bir holatda qabul qildilar. Chunki insonning ruhoniyat olami bilan bo'lgan aloqasi nihoyat darajada bir og'ir bir aloqa ekanligini buni payg'ambarlar biladi. Vahiyning nozil bo'lishligini mana Imom Buxoriy Oyisha onamizdan rivoyat qilib aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga shu o'rinda o'zi sovuq bo'lgan o'rinlarda vahiy nozil bo'lganligini ko'rdim, peshonalaridan ter oqib ketardi sovuq o'rinlarda ham deb rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam avvalda mana Maida suralarini tafsirida aytib o'tdi, nihoyatda bir tashvishlandilar. Tashvishlanib, o'zlaridan nima sodir bo'layotganligini bilmay qoldilar. Shu sabab bilan o'zlari vahiy nozil bo'lganda Jibril alayhi salom ko'ringanlarida qochib meni o'ranglar deb o'ranib yotib olardilar. Ma'lum bir muddat Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning qalblari vahiyga shavqlanishligi uchun vahiy to'xtab qolgan edi. Dushmanlar doim qanday bir fitnani uyushtirishlik yo'lida doim fitna uyushtirishlikni fikrlab yurishadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga vahiy to'xtab qolgandan keyin bu kishi bir balandlikka chiqsalar shunday ulug' dargohdan vahiy kelganligini bilmay qolganlari uchun ko'p alamlanib, shu yuqoridan o'zlarini tashavorsammikin degan xayolan kelib qolardi. Endi men aloqa uzilib qoldim, men bilmay qoldim deganga attang qilganliklaridan shunday qalbi muboraklari shunday bo'lib qolardi. Shunda Jibril alayhissalom ko'rinib, siz Allohning elchisisiz, men Jibrilman deb taskini xotir qiladilar. Boshqa dushmanlar vahiy to'xtab qolganligini bilishib, endi Muhammadni Rabbi yomon ko'rib qoldi deb fitna uyushtirishdi. Mana bu sura shu vahiy to'xtab qolgandan keyin nozil bo'lingan deb rivoyat qilinadi. Alloh subhanahu va taolo choshgoh vaqtiga qasam ichib va kechaning o'zini qorong'ilik pardasini tashlagan vaqtiga qasam ichib aytayaptiki, Rabbi sizni bilan vidolashgani yo'q, sizni tashlab qo'ygani yo'q, sizni yomon ko'rgani ham yo'q. Ma radda'aka robbuka va ma qala walal akhiratu khayrul laka min al ula. Oxirat sizga bu dunyodan yaxshiroqdir. Wa dhuha wal layli idha saja ma radda'aka robbuka va ma qala walal akhiratu khayrul laka min al ula wala sawfa yu'tika robbuka fatarda. Yaqin kelajakda Alloh Rabbul alamin sizning bu da'vat yo'lida tortgan qiyinchiliklaringizga mukofotni beradi, shunda rozi bo'lasiz. Wala sawfa yu'tika robbuka fatarda. Alam yajidika yatiman fa'ada. Alloh subhanahu va taolo o'zining ne'matini yod qilib, sizni yetim holatda Alloh topmadimi? Siz yetim edingiz. Hamma bitta otasini yo'qotib yetim bo'lgan bo'lsa, yoyinki onasini yo'qotib yetim bo'lgan bo'lsa, yoyinki ota-onasini ko'rib yetim bo'lgan bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam tug'ilmasdan turib yetim bo'ldilar otalaridan. Otalari tug'ilmasdan turib o'tib ketdilar. Onalari ham yoshlik vaqtlarida o'tib ketdilar mana. U kishini tarbiyasini Alloh Robbul alamin o'zi tarbiya qildi. Va keyin bu ne'matni yod qilib addabani robbi fa ahsana ta'dibi, meni odobimni Rabbim berdi, shuning uchun odobim go'zal bo'ldi dedilar. Sizni yetim topmadimi? Sizni o'zi Robbul alamin tarbiya qilmadimi? Fa'ala o'zi joyladi. Vajadaka dollan fa'aguna. Vajadaka dollan fa'hada. Alloh sizni qaysi millatni qaysi yo'l bilan bu gumrohlikdan olib chiqsam ekan deb ko'p g'am chekardilar. Xalqning johiliyat botqog'iga botganligini qaysi yo'l bilan olib chiqib ketishlik haqida ko'p bosh qotirardilar. Alloh taolo shu ne'matni yod qilib sizni ana shunday yo'l qidirib topolmagan holatda topmadimi va sizni shunday haqiqat yo'liga hidoyat qilib qo'ymadimi Alloh taolo deb minnat qilyapti. Ana demak, yetim topib shunday yetim holatda topgandan keyin sizni shunday joylab shunday ne'matlarni berdi. Millatning qaysi yo'l bilan yumroqlikdan olib chiqib ketadigan yo'lni o'zi yo'lga hidoyat qilib vahiy nozil qildi. Demak, qolgan hayotingizda yetimni hargiz yetimga zajr qilmang. Va sizga muhtoj bo'lib kelgan odamlarga zajr qilmang. Fa ammal yatima fala taqhar va ammas sa'ila fala tanhar. Sa'il so'rovchi odamlarga zajr qilmang, malollanmang bulardan degan oyat nozil bo'ldi. Va amma bi ni'mati robbika fahaddis, robbingiz ne'matini doim odamlarga yod qilib so'zlab yuring. Robbim menga bu ne'matni berdi, Robbim menga u ne'matni berdi deb mu'min kishi shuni shukronasini doim yod qilib yurishi kerak. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning hayotlarida biror kishi bir narsa so'rab kelgan bo'lsa, la yo'q kalimasini aytmadilar deb rivoyat qilinadi. Faqat la, ya'ni yo'qcha degan kalimani la ilaha illalloh kalimasidagina aytdilar deyiladi. Oldilariga kelgan kishilarning nima talablari bo'lsa, shuni qondirdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga hatto bir kishi kelib qattiq bir g'animat mollardan talab qilganlarda, talab qilishlik natijasida kiyimlarini qattiq siqib, kiyimlari durust bo'lganligi uchun bo'yinlariga yaqin bo'yinlariga u kiyimning ta'siri natijasida qizarib qolgan vaqti ham bo'ldi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kiyim moli g'animat kelgan vaqtda shuni chaqirib ta'minladilar. Adolat qilmadingiz bu narsada deb aytgandan keyin endi shu narsani men berdimmi desalar, shunda haqlariga duo qildilar. Ashob-i kiromlarning qalblarida bir g'amginlik paydo bo'lib qolganidiki, bu kishining Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga shuncha zajr qilganligidan aytdilarki, shu so'zingni ashoblarimni oldida ham aytib qo'ygin dedilar. Ashoblarimning ko'nglida senga nisbatan yomon bir holat paydo bo'lib qoldi dedilar. Deb yana o'zlari yo'llab, bu birodarimiz dedilar, avval bizdan norozi bo'luvdi, keyin mana rozi qildik, ba'zi mollarni berganimizdan keyin rozi bo'ldi, shundaymi deb yana o'zlari yo'llab qo'ydilar. U kishi shu duolarni takrorladilar-da ashoblarning qalbidan shugina ko'tarildi birodarlar. Shunday oldilariga bir narsa so'rab kelgan kishiga hargiz yo'q demagan ekanlar, ta'limi ilohiy u kishiga shuncha ta'sir qildi. Yetimlarni haqida bosh qotirganliklarni biz unchalik gapirishligimizga ham hojat yo'q. Bu kishi yetimlarni rioya qilganliklarida hech bir kishi bu kishining bir miqdoricha ham yetimlarni zajr qilmasdan yashagan emas birodarlarim. Mana bu oyat kalimada ham yetimlar haqida so'rashadi. Astaizu billah va yas'alunaka anil yatama qul islahun lahum khayr va in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih va law sha'a Allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Ashab-i kiramlar islom ruhi bilan yetimlarni tarbiya qilishardilar. Ularning tabiiy otalardan qolgan mollarni ham ehtiyot qilib saqlashib turishardilar. Shunda yetimlarni mollarini o'zlariga sarf qilishgan vaqtlarda shu ovqatdan o'zlari ham yeb qolishlik suratlari bo'lib qolardi. Shunda أستعيذ بالله ولا تأكلوا أموالهم إلى أموال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. ularni mollarini o'zingizlarning molingizlarga qo'shib yemanglar degan oyat nozil bo'lganda bular yetimlarning ovqatlarini boshqa qilishib qo'ydilar. O'zlari tarbiya qilayotgan yetimlarni. Ana shunda yetimlarni ovqatini berilganda odatda bu ovqat oshib aynib shunday bo'lib qolardi. Shu oyat shunda nozil bo'ldiki, yetimlar haqida so'rashadi. Ba'zilar yetimlarni tarbiya qilish natijasida ovqatini yeb qo'yamiz ekan degan natija bilan tarbiya ham qilishmay qo'ydilar. Shunda yetimlar haqida sizdan so'rashadi. Ularni isloh qilishlik, ularni tarbiyalashlik chetlatib qo'ygandan yaxshiroq deb aytinglar. Ularni ovqatlarini o'zingizlarning ovqatingizga aralashtirsanglar, birodaringizlarniki Alloh kim ularni molidan foydalanmoqchi, kim ularni o'nglamoqchi, buni bilib turadi. Sizlar qalbingizda pok niyat bilan ularning mollarini yeyishlikka sizlarda harislik bo'lmasa, ularni birga mollarini qo'shib ovqat qilishlikda zarar yo'q degan oyat nozil bo'ldi. Shu darajada yetimlarni rioya qilishlik o'zlarigagina emas, balki ashablarga ham ta'sir qildi birodarlar. Shuning uchun hozirgi vaqtda ham biz ham shu yetimlarni rioya qilmoqligimiz kerak. Xonadonlarda vafot qilgan kishilarning xonadonlariga biz yordam qilmoqligimiz kerak. U xonadonni biz oldimizda turganda ehtiyot bo'lishimiz kerak ekan. Boshqa yerda turganda albatta ehtiyot bo'lishimiz kerak. Hech qanday zarurat yo'q ularni xonadonlariga kirib, yetimlarning oshib, ularning meros haqlarini yeyishlikka hech qanday ehtiyoj yo'q birodarlar. Alloh subhanahu va taolo hammamizni to'g'ri yo'lga boshlasin. Hozirgi oyatdagi ahkomlarni rioya